Capitulum octavum. Cum servi in navem conscendissent, Onesimus ad Cornelium accessit, et Crassus ille ere inquit, atquem missi sumus, negotio cum quibustam colonis haud procul habitantibus contracto, hodie mane rus profectus est, ut eos conveniret, nec domum ante vesperum est rediturus. Male Hercle nuntias, inquit Cornelius, iam hoc tantum reliquum est, ut hic eius reditum expectemus. Quare tu stasi me abi, et Drusillae nuntiar celeritate iam nihil opus esse. Posquam abiit stasimus, libere Onesimum circumstabant. Cupidissime regantes, quantum aut qua facie esset oppidum. Ille autum rectar ad anam profectus, quam velem inquit stasimum nostrum tu hodie videre potuisses. Quam obrem, obsecro, inquit illa, aniste wafer denuo ludos faciebat, et lepidissimus, inquit Onesimus, nam ut ad hospitam venimus, summa comitate accepti in atrio sedebamus, dum quaerereetur quam mox dominus rediturus esset. Cum ita moraremur, subito intrabut servus rusticus, qui nuper evilar in urbem arcesitus erat. Ille rauca voce, qui homines estis inquit? Ac priusquam ego respondere possem, stasimus se magnum ferens a rege indorum inquit, nos legati sumus. Ahai, inquit Anna, quid tum fecit iste rusticus? Primo ob stupefactus est, inquit Onesimus, tum autem alia quaerere coepit, et sermo huius modi institutus est. Servus, dum huc navigatis multars terras vos videre oportuit. Stasimus, ita vero, resque mirandas ubique aspeximus. Servus, cum hic tempus terras, de his rebus mihi narras is. Stasimus, in Thuria ardo solis maximus est. Solstitiali morbo ibi homines ut muscae periunt. Servus, papae, saepe nostro in fundo sol satis fervidus est, sed numquam tam exitialis. Stasimus, alternae arbores sunt fulgeritae, bovesque alternis in socis moriuntur. Servus, haec vix credere possum. Stasimus, qui in etiam multa sunt mirabiliora quam nondum dixi, quodam loco humba vecti sumus ad caput amnis qui de caelo exoritor sub solio javis. Servus, abi me ludis, et si rusticus sum me ita fallere nullo modo potes. Pater meus in Thuriar natus est, eo praesente tanta mendacia dicere non auderes. Stasimus, quin etiam idem dicam si avum tuum adducere velis? Non evis reliqua audire? Servus, audiam, vero, sed nihil mei crediturum policeor. Stasimus, dum medio mari iter facimus, saepe sub fluctibus monstra miranda nantia vidimus. Servus, sine dubio multa talia capistis, quae nunc vobiscum in navi habetis. Stasimus, nicul capimus, sed dies complures plane videre poteramus serpentem maximum oculis ardentibus, qui navem sescenta milia passuum sequebator. Servus, expectabat credo, dum aliquese navi in aquam exciderat, ut eius membris vescretur. Stasimus, olim boem quae forte mortur est in mare jecimus, eamque tota monstrum illud uno morso varavit. Servus, apegete! talia non diutius audiam. Sed iam retirant servi ceteri, qui nos de domini negotio certiores fecerunt. Itaque statim ad navem discessimus. Tum anna cum satis risiset, male metuo inquit, ne impudentia sua stasimus noster in maximum malum aliquando incidat. Sed certe est puer admodam ridiculus. Recte dicis inquit Onesimus, at nunc mici abiundum est, ut rationes quastam conficiam. Quo dicto leniter ad cameram ambulavit. Liberi autem, qui cupidissime eius verba audierant, ad hoc prope anam morobantur, quam mox rogoverunt ut sibi aliquod narraret. At illa, vobis liberis inquit, nihilumquam satis erit, quid nunc audire votis? Tum, Cornelia, fabulis de viris vestrae gentis maxime de lector, non est aliud eius modi quod nobis narrare velis? Dum verba Onesima audio, inquit Annar, mihi in mentem venit justam vates qui Ionas appellabatur, is quoque multa miranda in mare passus est. De hoc narra nobis sis, inquit Sextus. Oraculo quodam, inquit Annar, Ionas justus erat, Niniven proficisci, ut oppidanos de ira Dei moneret. Cum autum eo iter facere nolet, navem conscendit, quae aliars in partes proficiscebatur. Mox vento maximo mare turbatum est, ac brevi omnia hominibus mortem praesentem minari videbantur. Ionas autem somno consopitus nihil audivit, priusquam a vectoribus ceteris excitatus est. Tum omnes ad vota conversi, suum quisque deum precati sunt, ut e periculo tanto ei reparentur. Postremo autem unus nihil hoc proficit, inquit. Sortes socii conjiciamus, si forte ita cognoscere possimus, cuius culpar in hoc tantum malum inciderimus. Sortibus conjectis, Ionas est designatus. Quem igitor in mare ei ecerunt, tempesta serena statim consecuta est. Ionam piscis in manis varavit, sed tribus postiebus in litus in columem aecit. Hui, inquit Sextus, mici quidum etium stasimo maiora tu fingere posse videris. Haec autem verasunt, inquit Annar, irar incensa. Nihil amplius a me hodie audietis. Quae cum dixiset, se cum Lucio in cameram recepit. Libere igitur, ut potuerunt, horas die longas trahebant. Sub noctem, cum iam ad vesperascaret, vox canentis se camerar ad eorum auris ad lata est. Audite, inquit Cornelia, mater Lucium iam consupere conatur. Tum ut omnes tacentes sedebant, vox Drusillae plane audire poterat. Nunc comines quae labore grevatos, nunc requies pecudemque vocat. Omnia lenita arva nigrescunt, suva simus in murmuri stat. Sidera parve micantius omnum, iam pueris abibusque cient, nunc oculos placidissime conde, somnia docia te maniant. La 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 requiesce, la la me amata renim in tenebris vigilat.